Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé, Letem světem internetem je opět tady. Dnes je 17. dubna roku 2019 a my se pustíme do našeho putování po různých serverech. Já vám přeji příjemný poslech a začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem, který vyšel dnes a který má titulek V duchu zvrácené doby v Chicagu zvolena starostkou černá feministka a homoaktivistka. Ideologie víc než profesionalita. Západní kulturní revoluce. Pronásledování bílého muže. Rudé gardy v ulicích. Mao Tse-tung zírá. Igor Drus zasazuje nedávnou volbu nové starostky amerického Chicaga do širších souvislostí, jež s ohledem na vývoj věcí okolo nás již ani nezavánějí spikleneckou teorií. Lori Lightfootová byla 3. dubna zvolena, té hezké Lightfootová, to je něco jako lehká noha asi. Tak ještě jednou vezmu tu větu. Lori Lightfootová byla 3. dubna zvolena starostkou Chicaga, což je jedno z největších a nejvíce rozvinutých měst v USA. Je to první černoška, která neskrývá svou nekonvenční sexuální orientaci a přitom se dostala na takový post. Podtitulek Jako z Kafkova románu. Zdá se, že nová generace Američanů se narodila, aby naplnila Kafkův odkaz. Takovéto postavy představují nejliberálnější kruhy demokratické strany USA, nejvíce globalistické a ve svém levicovém založení dokonce i protiamerické. V tomto případě vidíme smutný triumf ideologie multikulturalismu a provařeného LGBT hnutí, které slaví vítězství nad profesionalitou a obecně nad zdravým rozumem. Vždyť Lori Lightfootová nepracovala ani jeden jediný den v problematice městské správy. Nemá ani ponětí, co představuje takové řízení velké metropole a nemá dokonce ani manažerské zkušenosti. Po většinu svého života se angažovala v soukromoprávní praxi a předkládala masám v uvozovkách jedinou pravou ideologii liberální politické korektnosti. Z jejího životopisu vyplývá, že se od studentských lavic permanentně angažovala v takzvaném boji proti rasismu a sexismu, což v praxi znamená právní a slovní pronásledování křesťanů a konzervativně zaměřených lidí s bílou pletí. Pak v tom pokračovala jako právnička a několik let pracovala ve státním dozorčím orgánu, který slídil za chicagskou policií, kde pronásledovala bílé policisty čestně zastávající své povinnosti. Podtitulek Triumf lidskoprávní údernice. Lori Lightfootová již učinila řadu propagandistických výroků, že poskytne v uvozovkách menšinám, zejména černošským, feministkám a homosexuálům, ještě více práv, což v praxi opět zkomplikuje život křesťanům a konzervativně zaměřeným lidem. A bude to znamenat novou vlnu pronásledování bílých mužů s tradičním smýšlením. Naproti tomu její soupeřka Tony Frankwinklová má mnohaleté zkušenosti z oblasti městského managementu, protože byla předsedkyní rady jedné z městských částí Chicaga více než 19 let. Ale pro politickou kariéru v současných USA zjevně není důležitá profesionalita, ale příslušnost k oddílům bojovníků za práva utlačovaných menšin. Přitom Tony Frankwinklová je také žena a mulatka, ale nepatří mezi protagonisty ideologie lesbiček a homosexuálů, což pro ní sehrálo ve volbách fatální roli. Podíváme-li se na současnou západní politiku jako celek, zjistíme, že akcionáři globálního stínového státu nejčastěji dosazují do role svých politických manažerů a mediálních postav bezdětné lidi bez smyslu pro tradiční rodinu s úchylnými sklony. Pro příklady není třeba chodit daleko. Francouzský prezident Macron, německá kancléřka Merkelová, britská premiérka Theresa May, prezident Evropské komise Jean-Claude Juncker, na Slovensku Čaputová. Podtitulek: Patriarchální řád exkluzivně pro oligarchii. Za to, pokud se podíváme na oligarchy, kteří ovládají většinu aktiv západního světa, včetně v uvozovkách světového tisku a federálního rezervního systému USA, vidíme situaci zcela opačnou. Velké a rozvětvené patriarchální klany Rothschildů, Rockefellerů, Baruchů, Morganů a podobných rodin. Dokonce i majetky těchto klanů mají charakter rodinného a nikoli individuálního jmění. Tito skuteční vládci světa, co tak vehementně podporují ideologii v uvozovkách osvobození obyvatelstva od dětí a dávají obrovské peníze na činnost hnutí LGBT, sami mezi sebou manželství stejného pohlaví nestrpí a hnutí Child Free považují za zvrácenost. Podobné zvrácenosti ovšem programově očkují běžným lidem. Tito supermagnáti hledí předat své kolosální bohatství svým potomkům a bezdětnost i práva sexuálních menšin vštěpují pouze ostatním podlidem, jimiž pohrdají. Tak ono je to, řekla bych, ještě trochu složitější, protože jenom někteří z nich budou na vrcholu pyramidy. Těžko říct, kdo je mezi těmi skutečnými takzvanými globálními elitami ve smyslu toho, že jsou za scénou a kdo je naopak jejich v podstatě také loutkou. To za prvé a za druhé, byť tedy oni děti mají, tak ale veškeré tyto praktiky LGBTIQ a já nevím, čeho všeho jim vůbec nejsou cizí, protože jejich nejen sexuální orgie jsou přímo pověstné, ale samozřejmě oni si své rodinné linie hledí zachovat asi proto, aby měli komu předat nejen majetek, ale také obrovskou moc. Tak to byla jenom taková moje malá poznámka a pokračujeme. Je dobře známo, že liberální volební systém je takový, že v uvozovkách člověk z ulice o sobě nemůže dát ani vědět, pokud ho nepodpoří mediální magnáti, pokud nemá obrovské sumy na svoji volební kampaň, pokud se nemůže opřít o byrokracii a speciální služby, které takového člověka k v uvozovkách demokratickým volbám jednoduše nepustí, jestliže se jim nelíbí. Tudíž současné politické úspěchy představitelů v uvozovkách menšin z vykřičené čtvrti nejsou žádnou kuriozitou ani náhodou, nýbrž výsledkem pečlivě naplánované operace globalistů v rámci jejich ideologie zaměřené na ničení rodin nižších vrstev. Máme tu dobře promyšlená a účinná opatření zaměřená na snížení počtu obyvatel země, na přeměnu lidí v otroky, kteří nejenže zapomínají na víru a národnost, nejenže se stávají bezdětnými, ale dokonce ztrácejí pojem o svém vlastním pohlaví pod manipulativním vlivem genderové ideologie, jemuž jsou vystaveni od útlého dětství. Podtitulek: Podaným rozpad národní pospolitosti. Liberální, stejně jako komunistická ideologie, vede lidi k tomu, aby si mysleli, že hlavní ze všeho je ekonomická základna, vydělávání a přerozdělování peněz ve vlastní prospěch. Přitom pro každého normálního člověka je daleko důležitější zajistit dobrou budoucnost svým potomkům, svému rodu. Tak žili naši předci, tak žili ještě do nedávné doby i Evropané. Západní vlády však dnes provádějí politiku, která fakticky zabíjí institut rodiny a ničí velké rodiny jako fenomén. I když vyčleňují velké sociální dávky na podporu rodin, život jim často až k nesnesitelnosti strpčují terorem opatrovnické a juvenilní justice, LGBT propagandou nuceného brznění dětí ve školách, feminismem rozvracejícím jejich manželství, štvaním emancipovaných žen proti mužům, potíráním tradiční role otce v rodině a tak dále. Proto nezávisle na penězích už nikdo nechce plodit děti a zadělat si tak na životní tragédii. Vyzdvižené figurky typu Lori Lightfootové dokonce i svým vlastním způsobem života propagují úpadek morálky, nemluvě ani o tom, že vyvíjejí administrativní úsilí na jeho podporu. Navíc jsou to absolutní loutky těch oligarchů, kteří je fakticky nominovali. Hrstka miliardářů kvůli osobní moci dusí existenčně nezávislou střední třídu v USA. A nejen tam, jenom dodávám, že nikoli jen v USA, vidíme to naprosto všude. Protože kdyby v takovém Chicagu byl zvolen starosta, který pochází z inteligentní a zajištěné rodiny a má zkušenosti s řízením města, a tací lidé bývají stále ještě obvykle bílí muži, byl by v mnoha směrech nezávislou osobou a mohl by být znovu a znovu zvolen do téže funkce bez ohledu na přání oligarchů a federálního centra. S takovým starostou by se měli mimochodem lépe i místní Afroameričané. Dnes vidíme, co se stalo s dříve prosperující Jihoafrickou republikou poté, co zde v uvozovkách zvítězila spravedlnost a místní vzdělaná bílá menšina se stala obětí pronásledování a útlaku. Tato země podlehla devastaci a úpadku. Přitom tam panuje v uvozovkách řízený chaos, rozpoutaný vlastníky nadnárodních korporací. Právě k nim a nikoli ke v uvozovkách vzbouřeným černochům proudí postupně hlavní bohatství Jihoafrické republiky. Podtitulek: Zbraně, feminismus, sodomie a drogy. V uvozovkách profesionální bojovníci za práva všelijakých národnostních či sexuálních menšin jsou něco jako švýcarská garda globalistů, zcela na ní osobně závislí, bez opory ve vlastních rodinných klanech, protože bez tradic a bez dědiců. Sami nic neumějí, kromě prosazování ideologie feminismu, homosexualismu a multikulturalismu. Jejich páni od nich ani nic jiného nevyžadují. Skutečně vládnout za ně bude speciálně vybraný byrokratický aparát. Mimochodem, samozvaným vůdcem rodilých Ukrajinců se prohlásil rusky mluvící rodák z moldavské SSR Porošenko. Jehož předkové neměli žádný vztah k Ukrajině. A v uvozovkách práva drogově závislých na v uvozovkách léčbu metadonovými programy a na legální marihuanu zastřešuje Soros. Tento finančník sám hnutí Child Free neholduje a je otcem 5 dětí. Soros se také stal hlavním banderovcem, když podpořil řadu ukronacistů a hlavním kataláncem, když zorganizoval a financoval hnutí pro oddělení Katalánska od Španělska, aby tam vytvořil loutkový stát pod kontrolou globalistů. A feministické hnutí, jak přiznal bývalý přítel rodiny Rockefellerů a producent Aaron Russo, založili a vedli šedovlasí staříci z klanu Rockefellerů, kteří se rozhodli zničit institut rodiny a dostat pod státní gesci výchovu dětí. V této souvislosti stojí za to poznamenat, že již v dávné minulosti mnohé šlechtické stavy, jejichž klany se potýkaly s odporem nižších vrstev, zaváděly v uvozovkách feministické novoty v podobě matriarchálních opatření pro své podané, čímž bezpečně zlomily jakýkoliv vzdor vůči sobě i své absolutní moci. Rozbili tak rodinnou soudržnost a vyděděné muže zbavili ochoty se vzepřít a spojit v účinném odboji za svobodu a nezávislost svého rodu. Podtitulek: Nekulturní revoluce západu. Současná drogová a sexuální revoluce, při níž se záměr rozložit společnost skrývá za propagandou placených v uvozovkách aktivistů a fanatiků, živě připomíná čínskou v uvozovkách kulturní revoluci. V 60. letech minulého století se Mao Tse-tung rozhodl odrovnat své politické soupeře a zavedl v Číně svéráznou komunisticko-pohanskou ideologii s kultem sama sebe, co by v uvozovkách rudého císaře a poloboha. Mao se rozhodl provést vše rukama spontánně revoluční komunistické mládeže. Za tímto účelem byly podle jeho nařízení v ČLR zřízeny v řadách školáků a studentů četné oddíly rudých gard pořádajících pogromy na odpůrce režimu. Rudé gardy dlouho ničili a zabíjeli lidi nepohodlné Mao Tse-tungovi, pronásledovali sebemenší projev nesouhlasného myšlení. A poté, co tento v uvozovkách hlavní proletář Číny uznal své dílo za dokonané, nechal veřejně popravit vůdce rudých gard a milion nejaktivnějších gardistů poslal na nucené práce. Z toho by se mělo poučit mnoho a mnoho lidí, kteří jsou v současné době používáni pro prosazení zájmů druhých. Jednoho dne přijdou na řadu jako první k likvidaci, ale zřejmě v tomto ohledu jsou ti snadno podplatitelní lidé a zrádci všeho druhu zřejmě naprosto nepoučitelní. Pokračujeme. Nyní vidíme po celé Americe velmi podobný obrázek. Dobře organizované a placené skupiny výtržníků z řad profesionálních aktivistů za lidská práva, to je zase v uvozovkách, masivně útočí na křesťanské církve, na průvody odpůrců potratů a příznivců tradiční rodiny. Těší se přitom podpoře úřadů, médií a právníků, proto jim vše prochází beztrestně. Americké v uvozovkách rudé gardy zatím ještě nezabíjejí své oponenty, ale už je ponižují, bijí a mrzačí. Tyto novodobé rudé gardy demolují památníky postavené těm, kdo budovali americký kontinent, průkopníkům, misionářům a badatelům, vojákům a státníkům. Tak se z odhodlání placených žoldáků a mládežnických fanatiků završuje americká v uvozovkách kulturní revoluce, přesněji antikulturní, velmi podobná té čínské. S pomocí takovéto v uvozovkách spontánní aktivity liberálních úderníků a volbou výše popsaných v uvozovkách aktivistů do vysokých pozic se na západě buduje v uvozovkách podivný nový svět, kde novodobí otroci, kteří se považují za svobodné, budou chodit s implantovanými mikročipy, bez nichž si nebudou moci nic koupit ani prodat. Svět, kde se jednou normou stane vynucená eutanázie starých lidí a všeobecná LGBT propaganda. Není divu, že tyto struktury přepadá běs, pokud se některé země realizaci jejich představ stále ještě pokouší vymknout. Tak to byl článek, který nám přiblížil současnou Ameriku a jehož autorem byl Igor Drus. Článek najdete s dnešním datem vydání na Protiproudu. Teď se podíváme na Parlamentní listy a zároveň k nám. Přečteme si článek, který vyšel včera hodně pozdě večer, pod titulkem Když se podíváte na TOP 09, tak se můžete jen smát. Zamáváme jim a vlak ujede. Soukup si pozval Ovčáčka a byla to pořádná jízda. Moje zprávy na TV Barrandov přinesly opět další zajímavé pohledy na aktuální společenské dění. Zprávy s nadhledem Jaromíra Soukupa tentokrát obohatil o svoji návštěvu mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Jaromír Soukup oznámil, že v roce 2023 chce kandidovat na prezidenta. Budu vám držet palce, řekl směrem k avizované kandidatuře Ovčáček. Jaromír Soukup v tomto kontextu uvedl, že se bude snažit být smířlivější. Migrace je zpět. Do popředí se dostává nový způsob přepravy uprchlíků, a to prostřednictvím luxusních jacht s profesionálními kapitány. Nejsou totiž tak podezřelé. Souhlasím s vámi, že legrace jde už stranou, přitakával Ovčáček Soukupovi s tím, že situace v severní Africe je nepřehledná. To způsobuje, že ochrana vnější hranice Evropské unie je čím dál tím náročnější. Problém vidí v tom, že není jednotný postup. Ten jednoduše neexistuje, uvedl Ovčáček a dodal, že jednotlivé státy jednají samostatně. Podle Ovčáčka zdravé jádro Evropské unie je Vyšegrádská čtyřka. Jedna z dalších zpráv dne. ČSSD musí vyplatit dědicům právníka Zdeňka Altnera 338 milionů korun, jak rozhodl ústavní soud. Kdo z nás měl horší ráno než Jan Hamáček? Okomentoval zprávu s jistou dávkou ironie majitel TV Barrandov Jaromír Soukup. Prezident Zeman se v Lánech setkal s kandidáty na ministry Vladimírem Kremlíkem a Karlem Havlíčkem. Do funkcí je jmenuje 30. dubna. Dan Ťok se může chlubit tím, co za své období nepostavil, řekl na adresu odcházejícího ministra Soukup a pustil se do prudké kritiky jeho nástupce Kremlíka. Ten za ministra dopravy Aleše Řebíčka ODS vedl v roce 2007 na úřadu právní úsek. Kremlík s největším tunelářem Alešem Řebíčkem okomentoval spojení ostře Soukup, který budoucího ministra dopravy považuje za Řebíčkova žáka. Pokud si to premiér nerozmyslí, tak se má na státní rozpočet na co těšit. Pokračoval v kritice budoucího ministra dopravy. Nechť ukáže, co v něm je a co umí, řekl na adresu Kremlíka hradní mluvčí. V tuhle chvíli bych nechtěl zžíravě kritizovat ještě před jeho nástupem. Pokračoval s tím, že oba kandidáti podle něj vypadají energicky. V čele ministerstva průmyslu a obchodu by už brzy měl stát současný šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček. Ten je podle Soukupa značně legrační. Jaromír Soukup především narážel na avíza nastupujícího ministra o tom, jak hodně a rád pracuje. Soukup by spíše než samochválu očekával informace o krocích v rezortu. Není důležité, jak dlouho pracujete, ale jak efektivně pracujete, řekl v kontextu mluvčí prezidenta Zemana Ovčáček. Tender na mýto, jedna z dalších zpráv, podle Soukupa celá záležitost okolo mýta smrdí. Odkázal tak především k případné nutnosti platit nový systém nebo mimo jiné i odškodnění společnosti Kapsch. Každá velká zakázka skončila velkým průšvihem, komentuje zprávu Ovčáček. Byl bych velmi rád, aby celá kauza skončila ve prospěch České republiky. Pokračoval a dodal, že možná je nastaven špatný systém. Nic neprobíhá v klidu, dodal mluvčí. Podle Ovčáčka je také důležité se naučit prezumpci neviny, především z toho titulu, že může docházet k omylům. To ničí lidské životy, uvedl s tím, že lidé ve svých funkcích jsou pošpiněni, a to často nenávratně. Zpráva, která Jaromíra Soukupa neskrývaně rozjitřila, se týkala bratrů Areše a Armina Naviových z Nizozemska. Ti jsou obžalováni z loňského pokusu o vraždu číšníka z restaurace v centru Prahy. U soudu uvedli, že se zapojili do konfliktu údajně na obranu svých přátel. Nezlobte se na mě, ale tohle je podle mě vrchol, řekl naštvaně Soukup s tím, že by asi stálo za to znovu jim přehrát video, které roztržku dokumentuje. Nejnovější volební průzkumy naznačují, že strany SPD, TOP 09, STAN, KDU, ČSL by se nemuseli do poslanecké sněmovny dostat. To se může stát, že jim zamáváme a vlak jim ujede, řekl mluvčí prezidenta. Když se člověk podívá na TOP 09, tak se může jenom smát. Pokračoval v kritice Ovčáček a odkázal k tomu, že strana se původně profilovala jako pravicová. Výkon TOP 09 je tristní, řekl a připomněl, že na české politické scéně chybí pravicová strana. A jaké šance vidí v uskupení Václava Klause mladšího, zajímá moderátora. Pokud to bude pravice, konzervativně laděná s pravicovými recepty, může být podle Ovčáčka úspěšná. Pravicový volič nemá na výběr, okomentoval současný stav. Nedávno proběhly doplňovací volby do Senátu v Praze 9, které vyhrál David Smoljak za STAN. Díky tomuto vítězství Smoljaka bude senátorský klub STAN nejpočetnější v horní komoře parlamentu. Lze tedy očekávat odvolání Jaroslava Kubery? Uvidíme, až ten stav bude definitivní, řekl Ovčáček. Na závěr zazněla diskuze nad malým počtem mladých lidí v politice. Ostřílení politici je nepustí, uvedl Ovčáček s tím, že je potřeba si to odmakat. Opravdu tvrdě odmakat, leštit kliky, to taky jde, ale to nevede k dobrým koncům. Pokračoval s tím, že mladí si musí utáhnout opasek a čekat. Poukázal také například Miloše Zemana, který si také svoji politickou dráhu odpracoval. Ti, kteří jsou líní, tak ti velmi rychle zklamou. Pokračoval a dodal, že on sám by byl rád, kdyby mladých bylo v politice více. A když už jsme se ocitli v blízkosti Hradu, tak si přečteme další informaci z Parlamentních listů. Zeman se v Číně zúčastní summitu k hedvábné stezce. Jednání o nové hedvábné stezce, šesté setkání s čínským prezidentem Xi Jinpingem nebo otevření veletrhu Being Expo čeká prezidenta Miloše Zemana na konci dubna při návštěvě Číny. Zúčastní se také velké recepce na českém velvyslanectví v Pekingu, která připomene 70 let od navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a tehdejším Československem. TK to řekl ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Jiří Jindrák. Zemi středu navštíví Zeman ve funkci prezidenta již po páté. Zemana doprovodí i hokejista Jaromír Jágr či bývalý fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd. Na pracovní cestu do Číny Zeman odletí s delegací příští týden ve středu. Do Pekingu přiletí ve čtvrtek, kdy ho čekají první schůzky. V pátek se zúčastní zahájení konference k hedvábné stezce, v sobotu pak během tohoto summitu vystoupí na dvou diskuzních panelech. Zeman má k plánům stavby nové hedvábné stezky pozitivní vztah. Projekt opakovaně podpořil, stejně jako čínské investice v Česku. Kriticky se k němu naopak staví některé země Evropské unie, které se obávají rostoucího vlivu Číny. Vojenské zpravodajství ve výroční zprávě za rok 2017 uvedlo, že se tato iniciativa kvůli své globální ambici stane zdrojem rostoucích obav představitelů Evropské unie. Podle Jindráka čínský prezident Xi o účast Zemana na summitu velmi stál. Pozval ho na ni v Šangaji při poslední cestě českého prezidenta do Číny loni na podzim. Dvoudenní konference se má podle Jindráka zúčastnit asi 100 delegací, z toho 40 bude vedeno premiérem nebo prezidentem. Zeman summit využije k několika bilaterálním setkáním. S jakými politiky se setká, se podle Jindráka teprve domlouvá. Řekl, že v plánu není jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Nevyloučil, že se oba politici v rámci konference krátce pozdraví. Zeman má v plánu také otevření veletrhu Being Expo, který se bude věnovat udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí, nebo se zúčastní česko-čínského podnikatelského fóra. V rámci české podnikatelské delegace do Číny odcestuje přes 60 zástupců českých firem. S čínským prezidentem Xi se Zeman setká v neděli brzy ráno středoevropského letního času. Mluvit by spolu měli o bilaterální či ekonomické spolupráci. V plánu má schůzky i s dalšími čínskými představiteli. Zeman již dříve řekl, že se také sejde s představiteli firem Huawei a CITIC. Před technologiemi Huawei a ZTE na konci loňského roku varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost NÚKIB. Podle úřadu mohou představovat bezpečnostní riziko. Zeman vyjádření úřadu kritizoval. Se Zemanem do Číny pojede několik ministrů, mimo jiné končící minister dopravy Dan Ťok a končící šéfka ministerstva průmyslu a obchodu Marta Nováková. Oba za ANO. Připraveny mají separátní bilaterální jednání, zúčastní se ale také programu prezidenta. Podle Lidových novin doprovodí prezidenta i hokejista a majitel hokejového klubu Rytíři Kladno Jágr, který bude podle dřívějších informací médií tváří hokejového turnaje zimních olympijských her v roce 2022 v Pekingu. Jágr byl také v minulých letech hlavní postavou marketingové kampaně Huawei v Česku. Do Číny letí i zástupce vedení českého hokeje, dříve Českého svazu ledního hokeje, který bude podle mluvčí svazu Zdeňka Zikmunda jednat o spolupráci při rozvoji čínského hokeje. Podle Lidových novin se prezidentské cesty zúčastní i někdejší fotbalový reprezentant Nedvěd, který se v minulosti stal patronem čínské superligy. Zeman do Číny přijede v roce 70. výročí navázání vzájemných diplomatických vztahů. Svět si také letos připomíná 30 let od krvavého potlačení týdny trvajících masových demonstrací studentů, žádajících na pekingském náměstí brány nebeského klidu, demokratizaci země. Při zásahu tehdy zahynulo nejméně 1300 lidí, podle neoficiálních informací možná až čtyřnásobek. A od pana prezidenta se splavně přesuneme k panu premiérovi a přečteme si článek. Dokonáno. Policie v kauze Čapí hnízdo navrhla obžalovat Babiše a jeho příbuzné. Policie navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše a ostatní obviněné v kauze kolem dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. ČTK to dnes sdělil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Návrh, který nyní posoudí žalobce, se netýká premiérova syna Andreje, který je stíhán samostatně. Spisový materiál byl společně s konečným návrhem předložen státnímu zástupci. Po nastudování kompletního spisového materiálu rozhodne státní zástupce o podání žaloby nebo vyřízení věci jinak, uvedl Cimbala. Policie řeší údajný podvod s 50-milionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než 3 roky. Babiš, který je od října 2017 obviněný z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo něco cokoliv nezákonného. Hrozí mu až 10 let vězení. Stíhání čelí kromě Babiše i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková a švagr Martin Herodes. Obviněni jsou také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Majerová a Josef Nenadál. Stíhání Babiše juniora vyloučila policie k vlastnímu řízení, informovala o tom koncem března, kdy bylo skončeno vyšetřování. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN Agro Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert. Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřeneckých fondů. V roce 2016 řekl ve sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnili v době získání evropské dotace jeho 2 dospělé děti a bratr jeho partnerky. Farmu nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila. V kauze byl původně stíhán i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a 3 další lidé. Státní zástupce ale loni v květnu vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil. Tak zdá se, že pan Babiš je v současné době pod ohromným tlakem. Určitě po něm někdo něco chce, tedy domnívám se. A proto kauza Čapí hnízdo stále nevyřešená a v pohybu. No, to je tak, když je politik snadno vydíratelný. Budeme si muset počkat, jak se bude všechno vyvíjet do budoucna. No a teď se přesuneme na Sputnik News a začneme zprávou z dneška. Média oznámila možnou příčinu požáru v pařížské katedrále Notre Dame. Specialisté z kriminální policie Francie považují problém s elektřinou za jednu z pravděpodobných příčin požáru v katedrále Notre Dame v Paříži, uvádí deník Parisien. Noviny uvádí, že požár vypukl ve špičce věže katedrály. Tato věž se nakonec v pondělí večer zřítila. Podle publikace se ohnisko požáru nacházelo u dřevěné konstrukce na střeše katedrály. Takže tolik hlavní jádro té zprávy. No a teď v kontrastu k tomu si dáme článek z Parlamentních listů, také z dneška. Notre Dame, nehoda? Nechápu, řekl jasně odborník. Historik architektury a profesor na katedře architektury ČVUT Pavel Kalina se v rozhovoru pro Echo 24 vyjádřil k požáru katedrály Notre Dame. Pokud šlo o neopatrnost, podle svých slov to nechápe. Zároveň se velmi kriticky vyjádřil k veškerým výdobytkům techniky a pracovních technologií. Máme tisíce norem na všechno možné a jak je vidět, ve výsledku jsou k ničemu, uvedl Kalina. Kalina v rozhovoru shrnul, co vlastně na místě schořelo a podotkl, že to mohlo postihnout i cennější části stavby. Mohly se zřítit i další klenby. Teoreticky se mohla zřítit i některá z těch velkých prosklených stěn, třeba jedno z průčelí příčné lodi. To by pak byla skutečná katastrofa, dodal Kalina. V létě 1989, když se opravoval pražský Belvedér, byl následující scénář. Klempíři, co pracovali na opravě střechy, šli domů a na co si pozapomněli. A už to jelo. Požáru padl za oběť kus měděné krytiny a část bednění renesančního krovu. Pokud vím, nešlo o úmysl, ale o neopatrnost. Pokud ale šlo o neopatrnost a zanedbání i v Paříži, pak to opravdu nechápu, poznamenal dále k požáru Kalina. Jak je možné, že na jedné z největších a nejznámějších staveb v Paříži nepřijali opatření, která by takové situaci předešla. K čemu nám jsou veškeré výdobytky techniky a pracovních technologií? Srovnejme nároky na bezpečnost práce před 30 lety a dnes. Máme tisíce norem na všechno možné a jak je vidět, tak ve výsledku jsou k ničemu. Stejně jako všechna ta úžasná technika, kterou disponujeme. Ale nemůžeme předbíhat, uzavřel v závěru Kalina s tím, že příčiny se budou jistě ještě dlouho vyšetřovat. A kromě toho jsem někde četla, a teď nevím, myslím, že se to týkalo katedrály svatého Víta, že tam ty opravy se provádějí tak, že je nepřetržitě přítomen hasič a hlídá, aby nedošlo k požáru a když lidé odejdou, takže je tam ještě následujících 12 hodin, aby se právě nic nevznítilo. Takže uvidíme, co se bude dít, na co přijdou francouzští vyšetřovatelé, ale prozatím všechno nasvědčuje tomu, že zde je velká vůle prohlásit celou tu záležitost za nešťastnou náhodu. A vrátíme se opět na Sputnik News, kde dnes vyšel článek s tímto titulkem: Je rozplývání nad Čaputovou konec? Podpořila Babiše, čímž pobouřila pražskou kavárnu. Zuzana Čaputová označila českého premiéra Andreje Babiše za dobrého manažera a politika, tím se v očích svých českých zastánců evidentně dopustila neomluvitelného prohřešku. Skončí tímhle rozplývání nad novou slovenskou prezidentkou? Je to člověk velmi úspěšný z hlediska svého biznisu, bez pochyby dobrý manažer a evidentně dobrý politik, prohlásila Čaputová v rozhovoru pro portál Seznam. Zdá se, že pro české příznivce Slovenky to bylo docela překvapení. Její vyjádření je o to překvapivější, že se v kampani vymezovala proti éře Roberta Fica, který Babišovi umožnil kontroverzní daňovou úlevu v rekordní výši 1,5 miliardy korun, píše deník Forum 24. tak tímhle by už mohlo to rozplývání se nad Čaputovou skončit. Je fajn, že je hezká, civilizovaná a neslouží Putinovi, ale tohle je nadbytečná dávka diplomacie. Nepomohla nám tím. Ptá se na Twitteru, to tedy nevypadá moc jako otázka, šéfredaktor portálu. Jak podotýká deník až příliš vstřícné vyjádření Čaputové na adresu českého předsedy vlády, podle kuloárových informací zaskočila dokonce i některé členy jejího týmu. Svou podporu Zuzany Čaputové hned po vítězství ve volbách vyjádřila řada českých politiků, včetně Miroslava Kalouska, Karla Schwarzenberga nebo Jiřího Drahoše. To je tedy společnost, přátelé. To je opravdu něco. Dokonce se uvádělo, že by Češi měli Slovákům závidět. Nepochybuji, že to bude skvělá hlava státu a upřímně jí přeji mnoho sil a úspěchů. Věřím, že nejpozději za 4 roky si stiskne ruku s prezidentem České republiky, na kterého budeme hrdí, prohlásil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Kalousek. Tak skvělá hlava státu, ano, myslím si, že mluvící hlava to rozhodně je a zřejmě asi řekla něco nevhodného. Tak to je docela legrační. A další článek ze Sputnik News. Evropská unie zveřejnila seznam zboží, jehož dovoz z USA může být zkomplikován kvůli sporu ve WTO, čili ve Světové obchodní organizaci. Evropská komise ve středu zveřejnila seznam amerického zboží v hodnotě 20 miliard eur, jehož dovoz může být zkomplikován kvůli sporu ve WTO. Uvádí se to v tiskové zprávě. Evropská komise vydala předběžný seznam zboží ze Spojených států, na které může být uvaleno clo ve výši 20 miliard dolarů. Uvádí se, že jde o reakci na poskytování státních dotací Boeingu. Seznam ve středu rozeslala tisková služba Evropské komise v návaznosti na rozhodnutí WTO. Podle organizace tyto americké dotace ve výši 12 miliard dolarů porušily zásadu spravedlivé hospodářské soutěže s evropskou společností Airbus. Seznam obsahuje širokou škálu produktů od letadel a chemikálií až po zemědělské produkty, včetně mražených ryb, citrusových plodů a kečupu. Uvádí se v dokumentu Evropské komise. Evropská komise je v této otázce otevřena jednání se Spojenými státy. Podtitulek: Jak to bylo? Dohady Washingtonu s Bruselem ohledně dotací pro Airbus, dlouholetého soupeře amerického konkurenta Boeing, sahají do roku 2004, kdy se USA poprvé obrátili na WTO. V roce 2011 WTO potvrdila, že společnost Airbus obdržela v letech 1968 až 2006 dotace z Evropské unie ve výši 18 miliard dolarů. USA tvrdí, že dotace EU způsobily pokles prodeje společnosti Boeing a vedly k tomu, že ztratil podíl na trhu v zemích po celém světě. EU zase obvinila USA, že poskytly společnosti Boeing nespravedlivou podporu, a to prostřednictvím daňových úlev, a projednávají tuto otázku také u WTO. Brusel prohlašuje, že Washington poskytl Boeingu více než 5 miliard dolarů dotací v letech 1989 až 2006. Nové dohady se nedávno vystupňovaly kvůli zprávě Světové obchodní organizace, která byla zveřejněna v roce 2018, ve které bylo uvedeno, že blok poskytl nezákonné dotace leteckému podniku Airbus a tím způsobil v uvozovkách nepříznivý efekt americkému soupeři Boeingu. Tento nový obrat zhoršil už tak napjaté obchodní vztahy mezi oběma spojenci. V loňském roce se vztahy prudce zhoršily, když Donald Trump zvýšil cla na dovoz oceli a hliníku. Evropa reagovala také zavedením cel na některé druhy zboží z USA. Loni v červenci však EU a USA nakonec uzavřeli příměří, když Trump slíbil, že neuloží odvetná cla na auta z EU. Evropská komise se nyní připravuje na významná obchodní jednání s vládou USA, která mají za cíl napravit obchodní vztahy mezi spojenci. Navzdory přetrvávajícímu odporu Francie nedávno jednání získala počáteční povolení od velvyslanců členských států, aby na nich bylo projednáno snížení tarifů na průmyslové zboží a byla usnadněna výroba zboží, které splňuje normy EU nebo USA. Nicméně příkazy, které byly původně předloženy v lednu, nyní čekají na konečné schválení ze strany národních ministrů. Takže zdá se, že rozpojování obou zemí pokračuje v tom smyslu, že Evropská unie se začíná vymaňovat spod knuty USA. Ovšem to není žádnou zásluhou kohokoliv v Evropské unii, to je prostě objektivně dané a je to v plánu kvůli tomu, že USA jsou odstavovány z pozice světového hegemona. A teď tady mám ještě jednu důležitou informaci. Rusko pohrozilo NATO a Ukrajině v případě provokací v Kerčském průlivu vojenským úderem. Zpráva je ze včerejška a z hlavních zpráv, a protože je to dlouhý článek s mnoha souvislostmi, které jsou v něm uvedeny, tak si to necháme na 21. hodinu, kdy budu přebírat ještě vysílání a kdy si můžete vyslechnout další analýzy či rozbory nebo články. No a teď v podstatě na rozloučenou jedna věc, která mi připadá jako skutečně veliká, veliká absurdita a nestala se nikde jinde, nedošlo k ní nikde jinde než v Německu. Osoby s mentálním postižením mohou k eurovolbám, přátelé, radujme se. Rozhodl tak německý ústavní soud. Osoby s mentálním postižením v Německu budou moci odevzdat svůj hlas v nadcházejících eurovolbách. Tedy, přátelé, nepřipadá vám to přímo symbolické? Mně tedy ano. Rozhodl o tom německý ústavní soud. Podle serveru Deutsche Welle se jedná o zásadní krok ke zrovnoprávnění mentálně handicapovaných občanů. Podobnou změnu, která umožňuje postiženým volit a uzavírat sňatky, schválila už loni Francie. O tom, že se voleb bude moci zúčastnit zhruba 80 tisíc mentálně a duševně postižených Němců, rozhodl ústavní soud v pondělí. Verdikt se týká osob, jimž přidělil soud zákonného zástupce. Týkat se podle Deutsche Welle bude také jedinců odsouzených za trestnou činnost, u nichž soud následně rozhodl, že nejsou schopní nést trestní zodpovědnost a nařídil jejich umístění do psychiatrického zařízení. Doposud těmto osobám znemožňoval volit paragraf 13 německého volebního zákona. Ten však na konci roku u soudu napadl vládní komisař pro záležitosti osob s postižením. Změnu legislativy, která by mentálně postiženým umožnila volit, podporovali také němečtí zelení, levicová Die Linke a také středopravicoví liberálové ze Svobodné demokratické strany. Vládnoucí koalice lidovců a sociálních demokratů v čele s kancléřkou Angelou Merkelovou však změnu zákona nepodpořila. Sporným bodem jednání bylo dle Deutsche Welle právě rozhodnutí, zda by se změna zákona týkala až už voleb do Evropského parlamentu letos v květnu. Nesmí existovat byrokratické překážky, když jde o zajištění základních práv, uvedla před pondělním rozhodnutím ústavního soudu Verena Benteleová, předsedkyně sociální asociace Německa. Verdikt soudu ocenila také organizace pro asistenci postiženým Lebenshilfe. Podle ní jde o další velký úspěch pro postižené a pro německou demokracii. No tak, vážení přátelé, aniž bych se chtěla dotknout mentálně handicapovaných, kterým přeji samozřejmě jedině všechno nejlepší, tak ale je to krok skutečně tristní a přesně to odráží tu situaci, která v Evropské unii je. Za chvíli dejme prosím volební hlasy kojencům a dětem zhruba tak asi do 5 nebo do 6 let a všem starším je odeberme, protože jedině ti, kdož z toho nemají vůbec žádný rozum, mohou Evropskou unii podporovat. Děkuji vám za pozornost, přeji krásný večer, předávám vysílání do studia Beta a v 21 hodin, jak už jsem předeslala, se na vás budu opět těšit. Hezký večer.